Partija Grūzijas sapnis un tās sabiedrotie parlamentā šorīt izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā informēja, ka atsauc no parlamenta darba kārtības likumprojektu, kas paredzēja pasludināt par ārvalstu aģentiem organizācijas un medijus, kuri vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Paziņojumā bija teikts, ka likumprojekts izraisīja viedokļu atšķirības sabiedrībā. Valdošie spēki arī apsūdzēja opozīcijas partijas melu un maldu izplatīšanā par likumprojektu, tādējādi noskaņojot lielu daļu sabiedrības pretieceri. Grūzijas sapnis īpaši nosodīja likuma iniciatīvas dēvēšanu par Krievijas likumu, kas daudzos Grūzijas iedzīvotājos esot radījis nepamatotas bažas par valsts novirzīšanos no eiro integrācijas ceļa. Paziņojumā arī bija teikts, ka valdība tuvākajā laikā mēģinās sabiedrībai labāk izskaidrot strīdus izraisījušā likumprojekta mērķus un to, kāpēc tas bija svarīgs, lai nodrošinātu caurskatāmību ārvalstu ietekmei Grūzijā. Valdošā partija savu lēmumu paziņoja pēc tam, kad pagājušajā naktī Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī pie parlamenta ēkas atkal sapulcējās vairāki 10 000 protestētāju. Viņi mēģināja aplenkt parlamentu, lai bloķētu ēkas ieejas. Drīz pēc tam sākās sadursmes, kuru laikā policija izmantoja asaru gāzi un ūdens metējus. Vairākus protestētājus aizturēja. Grūzijas prezidente Salome Zurabišvili vēl dažas stundas pirms valdošās partijas paziņojuma par likumprojekta atsaukšanu intervijā sacīja, ka vairums Grūzijas iedzīvotāju ir pret valsts virzību autoritārisma virzienā un vēlas tuvināties Eiropas Savienībai, kas tuvākajos mēnešos izlems vai piešķirt Grūzijai bloka kandidātu valsts statusu.
Šāds likums ir tieši šķērslis kandidātu valsts statusu saņemšanai. Tāpēc cilvēki iziet ielās, jo viņi zina, ka šis likums attālinātu mūs no ambīcijām pievienoties Eiropas Savienībai, un mēs to nedrīkstam pieļaut.
Eiropas Savienības delegācija Grūzijā apsveica Grūzijas sapņa lēmumu atsaukt pretrunīgo likumprojektu un aicināja visas parlamentā pārstāvētās politiskās partijas atsākt darbu pie reformām, kas ir nepieciešamas, lai saņemtu bloka dalībvalsts statusu. Protestētājus Grūzijā vakar vakarā ar video starpniecību uzrunāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš pateicās viņiem par atbalsta paušanu Ukrainai, demonstrācijās piedaloties ar Ukrainas karogiem un dziedot Ukrainas himnu.
Tas apliecina cieņu Ukrainai, tāpēc es vēlos paust savu vislielāko cieņu Grūzijai. Nav neviens Ukrainis, kurš nenovēlētu panākumus mums draudzīgajai Grūzijai, demokrātiskus panākumus. Eiropas panākumus. Mēs vēlamies pievienoties Eiropas Savienībai un mēs tur būsim. Mēs vēlamies, lai Grūzija pievienotos Eiropas Savienībai un esmu pārliecināts, ka tas izdosies.
Neraugoties uz Grūzijas valdības nevēlēšanos paust skaidru atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, vairākums Grūzijas iedzīvotāju pauž solidaritāti Ukrainai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.